Assalomu alaykum, Muniz va oqli ayollar. O'tgan safar yodingizda bo'lsa, sizlar bilan ikki xil yurak haqida suhbatlashgan edik. Itoatli va itoatsiz yurak. Davud payg'ambar itoatli bo'lgani uchun ham Xudo u haqida ko'nglimdagiday odamni topdim deb aytgan edi. Davudning yuragi faqatgina erkaklar uchun emas, biz ayollar uchun ham misol bo'la oladi. Xo'sh, qanday qilib Davud kabi yuragimizni Xudoga bag'ishlashimiz mumkin? Yuragimizni Xudoga bag'ishlagan bo'lishi itoatli bo'lishni o'rganishimiz uchun nimalar qilishimiz kerak? Muqaddas kalom orqali Xudo bizga qalbimizni asrashimizni buyurgan. Hayot so'qmoqlaridan yurar ekanmiz, chetga og'ib ketish juda oson. Xudo esa o'ngga ham, chapga ham og'ishmay faqat to'g'riga yurishni buyuradi. Agar biz yuragimizga yomon narsalarni kiritmasak, uni qo'riqlasak, Xudo istaganidek hayot kechiramiz. Bu hayot esa bizga itoatkorlikni o'rgatadi. Qanday qilib itoatli bo'lishni o'rganish mumkin? Birinchidan, faqat to'g'ri bo'lgan narsalarni qilishga e'tibor berish. Xudo Davudning yuragidagi narsalar va holat bizning yuragimizda bo'lishini ham istaydi. Unda qanday yurak bor edi? Davudning bizdan va boshqalardan farqi nimada bo'lgan? Farq shundaki, u faqat Xudo istagan narsalarnigina istagan. U chin qalbdan Xudoni sevgan, uning aytganlarini bajarishga tayyor bo'lgan. Kalomi orqali ibodat qilgan, Xudoning istaklarini bajarishga tayyor bo'lgan. Muhimi u muloyim va Xudo o'rgatganlarini osonlik bilan o'rganadigan shaxs bo'lgan. Agar kimdir sizdan biror narsa qilishni so'rasa, darrov uning aytganidek qilishga shoshilmang. Uning aytganini qilishdan oldin men bu haqda o'ylab ko'rishim kerak. Javobini keyinroq aytaman deb javob bering. Qilmoqchi bo'lgan ishingizning to'g'ri ekanini bilmaguningizcha hech narsa qilmang. Undan tashqari qilmoqchi bo'lgan ishlaringizning to'g'ri va noto'g'riligini bilish uchun kalomga qarang. Hamma yo'llaringizda Xudovandga tayaning. Uning o'zi sizning yo'llaringizni to'g'rilaydi. Bu haqida kalomda yozilgan. Bu sizga va bizga berilgan va'da. Nima noto'g'ri bo'lsa, darhol u ishni qilishdan voz keching. Agar Xudoning irodasiga qarshi biror bir ish qilayotganingizni sezib qolsangiz, darhol to'xtating. Agar g'ibat qilayotganingizni sezib qolsangiz, uni ham to'xtating. Noto'g'ri xayollarga berilayotgan bo'lsangiz, to'xtating. Qalbingizda g'azab uchqunlayotgan bo'lsa, uni o'chiring. Biror yomon so'z aytish boshlangan bo'lsa, ikkinchisini aytmaslik uchun tilingizni tiying. Bu harakatlar sizda itoatkor yurakni shakllantiradi. Qilgan noto'g'ri ishlaringizni tan oling. Chunki Masih hamma gunohlarimizni o'z qoni bilan poklagan. Ammo biz gunoh qilishda davom etamiz. Shuning uchun qachon Xudoning irodasiga qarshi ish qilsam, qalbimda buni gunoh ekanini bilib turaman. Boshqalar bilan tushunmovchiliklarni hal qilib oling. Aybingizga iqror bo'lish kerak bo'lsa, iqror bo'ling. Kechirim so'rash kerak bo'lsa, kechirim so'rang. Bu ishlarning hammasi sizning yuragingizni Xudoning ko'nglidagidek qilishga tayyorlaydi.